Jeg kan ikke sige mig fri for, at jeg faldt pladask for den nye Kia PV5, da jeg så billederne af den første gang. Og da jeg så den i virkeligheden, så var det fuldstændig det samme, der skete. Det var varevognsudgaven, jeg så af PV5, og den ser simpelthen formidabel ud. En Kia PV5, det er en bil, der måler 4,70 m i længden, og dermed er den altså sådan en kompakt varebil, og så er den i øvrigt fuldt elektrisk. Men den bil, jeg sidder bag rettet i øjeblikket, ja, den er jeg også faldet pladask for, det er nemlig en PV5 Passenger. Og når den hedder Passenger, så betyder det i det her tilfælde, der har den 5 siddepladser. Der er masser af plads i denne her kabine, der er masser af plads bag ved forsæderne, der er masser af plads ude i bagagerummet. Det er faktisk sådan, at jeg disponerer over et bagagerum på ikke mindre end 1330 liter, og hvis jeg lægger bagsæderyglænet ned, hvad man kan, så kan jeg øge det til 3,6 kubikmeter. Så bliver det jo næsten en reel varebil, fordi det er sådan, den er bygget. Men man er gået et skridt længere omkring den. Man har nemlig gjort den til en luksuriøs varebil. Og nu har jeg ikke prøvet den som varebil, jeg har kun prøvet den, i hvert fald at køre i den, som en personbil. Og der må jeg sige, der sidder den simpelthen lige i øjet. Der er nogle køremæssige udfordringer, som har noget at gøre med elektricitetsforbruget, men det vender jeg tilbage til. For ligesom at hænge fast i nogle af de her funktionelle ting. Den har nemlig masser af indstillingsmuligheder. Den har også masser af fleksibilitet derude bag til. Jeg vil ikke gå ud i øjeblikket, for det blæser temmelig kraftigt. Det er også lidt halvkoldt. Og der kan man så sige, okay, herinde i kabinen, det tager lidt tid, inden at kabinen bliver varmet op, men der er både varme i rettet og i sæderne, og det der øvrigt også omme på bagsæderne, fordi det her, det er upgrade-modellen. Det er simpelthen topudstyret. Hvor ligger vi hen prismæssigt? Ja, 340.000 kroner for denne her, og hvis man gerne vil lidt billigt til den, så kan man altså slippe med at betale 280.000, men så er der også en kortere rækkevidde og en lidt mindre motor, der er tale om. I det her tilfælde, der har vi altså en 163 hestes motor, en synkron motor, der ligger ude i motorrummet, som i øvrigt er meget vanskelig at kigge ned i. Det er den smalleste motorhjelm, jeg har set i almindelige tider, altså sådan på tværs af bilen. Jeg gætter på, at man simpelthen tager hele forenden af, hvis man skal reparere på den. Men nu er der vel ikke så meget at reparere, fordi det er jo en elbil, og den er jo teknisk bygget op på en anden måde. Det er sådan, at den har forhjulstræk, og det sætter jeg også meget pris på. Og så har den en dobbelt wishbone forhjulsophængning, og det er med til at gøre den meget, meget stabil, også når man kører ude på en motorvej i blæsevejr, for det har jeg selvfølgelig også prøvet. Når jeg sidder her bag rettet, så nyder jeg interiøret. Det er på den ene side minimalistisk. Der er en skærm i midterkonsollen på 12,9 tommer, og så er der sådan en lille instrumentting. Det er lige før, den virker for lille i forhold til bilens store proportioner, som jeg kan se inden for retgrænsen, og den fortæller sådan lige de der basisinformationer, som man har behov for, altså hastighed og energiforbrug osv. Omme bag den lille skærm, der er der så øvrigt et rum, som jeg ville kunne betjene mig af, men jeg kan ikke forstå, hvorfor klappen ikke åbner særlig meget. Det er i hvert fald ikke sådan et, jeg kan bruge under kørslen. Men rummet er der i hvert fald, og der er også store rum i dørene til flasker og kopper og sådan nogle ting. I det hele taget, så er den jo indrettet som en varebil, og det betyder også, at når jeg stiger ud af bilen, så stiger jeg ud af den og ned af den på en eller anden måde. Og tilsvarende, når jeg skal ind, så stiger jeg faktisk lidt op. Det er altså også en bil, der er høj. Den måler 1,90 cm i højden, men den er kun 4,70 cm lang, og dermed er det altså muligt at parkere med den her også. Den er heller ikke så bred endda. 1,90 cm, og det er lidt sjovt, når man sådan ser den bagfra. Den er lige så bred, som den er høj. Det er sådan lidt kvadratisk. Og så har den en frihøjde på 14,3 cm. Det giver egentlig god mening, fordi en bil som denne her, den skal jo altså nogle gange kunne køre med stort læs i særdeleshed, når det er en varebil. Og så må man i øvrigt sætte en anhænger bagpå på 1500 kilo, og det må man, fordi den der 163 hestes synkronmotor, som trækker på forhjulene, den også yder et drejningsmoment på 250 Nm. Og så kan man så sige, det er måske ikke så meget, men det gør, at på den ene side, jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 10,6 sekunder, på den anden side, så kan jeg altså ikke køre mere end 135 km i timen, men det rækker jo til det danske motorvejsnet. Og der skal altså meget til, før man kører væk fra det danske motorvejsnet, fordi energiforbruget er temmelig højt. Batteriet det er på 71,2 kWh, lidt mindre netto, og det betyder, at jeg kan altså i henhold til WLTP køre 412 km på en opladning. Men det er jeg ikke kommet i nærheden af. Nu er der altså også omkring 10 grader udenfor, men sådan vil det blandet kørsel. 290 km for mit vedkommende, og så er der nogen, der har kørt den i sommertemperaturer, og der kan den altså køre 355 km. Så der er altså stadigvæk lige et stykke vej op til de 412. Og det betyder så også, at energiforbruget er 24,5 kWh per 100 km, og de tal passer jo i og for sig meget godt sammen. Og så kan jeg hurtigt oplade med 150 kW jævnstrøm, og så må jeg jo betale den pris, som det koster. Hvis jeg gerne vil lidt billigere til det, så vil jeg typisk kunne oplade på en 11 kW ladestander, og det er også det, som bilen den kan, altså når vi taler vekselstrøm. Men der har vi den udfordring, og det er der, den kommer lidt ind. Hvordan kan man bruge den her bil i praksis? Hvis man for eksempel bor i en storby, og man ikke har mulighed for at oplade hjemme i carporten eller i firmaet, og er nødt til at oplade på de offentlige ladestandere, så har man typisk 3 timers parkeringsbegrænsning. i hvert fald i dagtimerne. Og det betyder, at på de 3 timer, der kan jeg få sådan cirka 125 km ud af det. Og det er jo ikke så meget. Det er ikke en bil, der som sådan egentlig, synes jeg, er særlig velegnet til at køre de meget lange ture. Men det er måske et spørgsmål om planlægning. Det vil jeg ikke blande mig så meget i. Sådan er det jo med elbiler. Det er en anden måde at tænke på, når man kører elbiler. Uanset hvilken slags elbil man næsten kører, så skal man altså tilpasse sin kørsel efter. Ikke så meget egentlig dens rækkevidde, men den tid, det tager at få strøm på batteriet igen. Vi skal jo lige køre en tur i den om et øjeblik, men jeg skal da også lige nævne, at nogle af de fordele, der er forbundet med den her bil i den her udstyrsudgave, er, at den har elektrisk bagklap. I øvrigt sådan en, der lever lidt sit eget liv, for hvis jeg går væk fra bilen, jamen, så klapper bagklappen i af sig selv. Og så har den elektriske skydedøre i hver side, ret store skydedøre egentlig, som selvfølgelig gør det nemt at komme ind i bilen. Og når den på et eller andet tidspunkt også kommer med en tredje sæderække, så tror jeg, det bliver forholdsvis nemt at komme ind, også på den tredje sæderække. Der er meget andet at fortælle om Kia PV5 Passenger. Og det fortsætter vi så med i det næste indslag her i motorprogrammet. Hvis du vil se billeder og læse mere om Kia PV5 Passenger, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti.